Gaur hasiko da frakampada Arabako zubila zen, datorren igandean bukatzeko. Mikel Otero, Arabako frakinez, plataformako bozera malea, egunon.
Egunon.
Frakampada zubila zen, antxere frakina egin nahi zuten.
Bai, alaxe da, eta frakina egin behar zuten leku berberean, izango da, eta hasiko da, eta mendik ordu batera, ekitaldi txiki baten bitartez, ba, nazioarteko frakinen aurkako bilkura bat. Bai.
Frakampada, hain zuzen ere. Horren helburuak?
Helburuak anitzak dira, ezta? Helburuak dira, frakina egitera norbait baldin badago, hemen hortzak erakutsiko zaizkiola esatea, alde batetik, helburu nagusietako bat baita da ere nazioartean hainbat herrialdetan osatzen eta lanean ari den herri mugimendua elkartzeko, topatzeko, idea banatzeko leku bat izatea eta baita leku bat non frakinaren arazotik hasi eta hortik datozen eredu energetikoaren inguruko hausnarketak edo eredu estrategistaren inguruko arazoak hausnartzeko leku bat. Baita noski ere, ongi pasatzeko eta festa giroan ibiltzeko leku bat izango da.
Antolatzaileak?
Antolatzaileak frakin ez. Euskal Herri mailan gabiltzan, frakinen aurka gabiltzan talde guztiak, eta noski nazioarteko izaera duenez, nazioarte mailan lortu dugun, ba, talde bat, hainbat herrialdetako talde bat, hor nazioarteko izaera hau izateko behar ziren elementuak, elementuetan lanean jardu duena azken hilabeteetan.
Egoera frakinari dagokion egoera esan genuke pixka bat aldatu dela azken asteotan. Hain zuzen, duela gutxi Gasteizko Legebiltzarrak onartutako legea hor dugu, frakinen aurkakoa, eta 103.000 sinadura ere aipatu behar.
Bai, noski, noski, hor herri babes izugarri bat izan da, herri babes izugarri horrek alderdi politiko guztiak harritu ditu, izutu ditu, eta gaur egun Euskal Herrian ez dago alderdi politikorik frakinaren aldeko apustu argirik egiten duenik. Eta beraz, horrek ere lagundu du planteatu den legea aurrera ateratzea, eta gaur egun frakina egitea legez oso komplikatua den gauza bada. Bai.
Legea hor dago eta mementuz Euskal Autonomia Erkidegoan ezin da praktikamente frakin egin, baina hor dugu besteak beste Europako Parlamentuak onartutako TTIP izeneko akordioa.
Bai, hori da, hori aurre datozen urteetan izugarrizko mehatxua izango da aurrera eramaten baldin bada, ez da? Ze hor badaude hainbat modu non enpresa desberdinek, nazioarteko enpresa desberdinek, ba, interesak edo baimenak edo baldin badituzte, eta hori, ba, lokalki, ba, direkatzen eta baldin bada, hor izugarrizko indemnizazioa jasotzeko aukera ere izan dezakete. Oraindik dena den, TTIP-en aurkako mugimendua martxan dago. Eta gaude, baino argi dago, adi ibili behar dugula eta, bueno, ba, lurra honen defentsak lege honekin ez duela guztiz frakinaren aurkako burruka amaitutzat eman behar.
Aste honetarako egitarauma oparoa prestatu duzue jende mordoarekin eta 61 proposamenekin. Ze azpimarratuko zenuke?
Ui, zaila da, eh? Bueno, honik azpimarratuko duke frakinaren aurkako akampada bat izanik, ba, 12-13 herrialde desberdinetako esperientziak lehen eskutik ezagutuko ditugula, noski, baina gero baita, bueno, Latinoamerikatik datozen hainbat proposamen eta hainbat idea estraktibismoaren inguruan ere oso interesgarria dira, erresuma batutik ere hainbat islari datoz energia ereduaren inguruko hausnarketekin, beraz, bueno, programa, hainbeste, programak hainbesteko aukera emanik, niri antolatzaile bezala oso zaila iruditzei zerbait azpimarratzea, ez da, hori programa ikusirik, ba, norbera bakoitzak ikusi beharko du zintzu dira bere intereseko gauzak, eta, bueno, ba, eskintza horretan, ba, interes gehien duena hartu, ez da.
Parte hartzeko?
Parte hartzeko, eta, hainbat eztabaida eta proposatzeko ere, ze lau gune desberdin izango dira, aldi berean funtzionatzen egongo dira, eta aldi berean proposamenak izango dituena, islariak eta eztabaidak eta tailerrak eta izanik, baina badugu espazio bat ere, proposamen berria jasotzeko, behin akanpada hasi eta gero, azken orduan, interesezko proposamenik baldin badago. Beraz, modu askotara
Esan duzun bezala, ba, frakanpada minutu gutxi barru hasiko da, zubila zen, ara joateko?
Ara joateko, Gasteizik oso gertu dago, Gasteiz arabatik kanpo datoz datorren jendearen tak, ba, nazional bat errepidaren oso abiatu, Langraiz aldera, edo Miranda aldera edo abiatuz, eta kotxez nazional bat errepidaren oso gertu dago, bueno, sarrerak, osea, iparaldetik etorri zuen, iru lau iru irtera hartu behar da, eta hortik aurrera kartelak eta badaude onaino iristeko. Hori. Eta referentzia gisa, ba, bueno, ba, Ruta de Europa edo, gasolindegi, hotel edo, edo horren aldamenean dago 200 metrotara.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Bai, bai, frakampada jarriz ordenadorean, ba, web horri bat agertzen da, non iristeko detaileak eta ematen diren, bai.
Bukatzeko, Mikel, datorren astelenetik aurrera, zer?
Datorren astelenetik aurrera, bueno, da, hau desmontatu beharko da, menizugarrizko montaia izan da, eta gero Gasteizko jaietan ere txosna ere piniko dugu, pixka bat diru irketak eta egiteko, eta, bueno, orain udara lasai hartu behar dugu, eta gero koherri mugimenduak hausnarketa bat egin beharko duela, hemendik aurrera gauzak nola gelditzen diren, eta berriro indarren dutu eta zertarako gogoa dauden ikusteko. Edozein moduz, aspaldidanik lanean ari gara Eusko Kantabriar arroan dauden beste iman mugimenduekin, bai Burgos iparraldean, bai Kantabrian, bai Palentzian, eta azkenean arro geologiko eta hidrologiko berdinak ditugu, eta Burgos iparraldean nahi ez mehatxua horrendik ez da aldendu, eta datorren urtean zulatzen azteko baimenak daude, beraz guk hemen, ez hemen, ez inon zaraginari esaten diogun neurrean, ere hor elkartasun bat eta elkar lan bat ere egin beharra izango dugu, baina hori datorren udazkenean ba, uznarketa prozesu baten ostean etorretako erabakiak izan beharko dute.
Mikel Otero, Arabako frakinez, plataformako bazera malia, mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzun erarte.
Bale, zuei berdin.
Agur.